إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa Allahovim dželešanovim dopustom mi ćemo se večeras družiti sa periodom koji je prethodio poslaniku od poslanici, a to je džahilijet. Inače, riječ džahilijet potiče od arapske riječi džehl, što u osnovi znači neznanje. Međutim, pitanje koje bi ja želio da postavim sebi, a i vama, da li je džahilijet bio jedno istorijski period koji je prethodio poslanici poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i da je sa poslanicom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nestao, ili pak džahilijet ima svoju definiciju i on kao takav ostaje i dalje da postoji na ovome svijetu i isto tako da se nalazi oko nas. Islamski mislilac, Allah mu se smilovao, Muhammed Kutub, kada govori o džahilijetu, definiše ga na sljedeći način, pa kaže: to je psihološko stanje odbijanja upućivanja sa Allahovom uputom. I to je uređenje koje odbija suđenje Allahovim sudom. Kao što džahilijet dolazi nasuprot Allahove spoznaje. Ponovit ću još jedan put, zato što se razumijevanje dersa je dosta, znači, povezan za ovu definiciju. Pa tako kaže, psihološko stanje, znači džahilijet je psihološko stanje odbijanja upućivanja sa Allahovom uputom. Džahilijet je uređenje koje odbija suđenje Allahovim sudom, kao što džahilije dolazi nasuprot Allahove spoznaje. I tako nalazimo da Muhammed Kutub spominje dvije vrste ljudi naspram džahilijeta, pa kažu: određena skupina ljudi kaže da džahilijet dolazi nasuprot znanja, civilizacije, materijalnog prosperiteta i napretka, i tako na osnovu, znači, svoga poimanja džahilijeta kažu: Arapi nisu bili džahili, nisu bili u džahilijetu, jer su imali određeni vid znanja, imali su određeni vid civilizacije, materijalnog prosperiteta i napretka, iako je bio shodan njima, iako nije bio, znači, blizu civilizacije u to vrijeme, znači Perzije ili Rimljana. Sa druge strane, znači, nalazimo ljude koji poimaju džahilijet da je to stanje širka koji je toliko, znači, prost i toliko neprihvatljiv, kao što je bilo prisutno kod Arapa koji su obnožavali stijene ili kamenje, i kada bi htjeli da uzmu drugo božanstvo, oni bi zamijenili kamen sa kamenom, ili ako ne bi imali ko sebe kamenja, oni bi uzimali određenu hrpu zemlje i iznad te hrpe zemlje bi pomozili određenog hajvana, životinju, i tako kada bi se stvrdlo ta zemlja, oni bi oko toga tavafili. Međutim, shodno definiciji koju smo spomenuli, draga moja braća i sestre, džahilijet nije prestao. Sa izaslanstvom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, i isto tako on danas postoji. Zar nema ljudi koji odbijaju upućivanje sa Allahovom uputom koja je došla u Kur'anu i Sunnetu? Zar nemamo uređenja koje odbija suđenje Allahovim sudom? I zar nemamo ljudi koji nisu istinski spoznali uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, i tako možemo reći da određeni ljudi ili civilizacije mogu biti u džahilijetu iako imaju određeno znanje, iako imaju civilizaciju ili materijalno prosperitet i napredak, ukoliko oni odbijaju da budu upućeni sa Allahom uputom i odbijaju da sude sa Allahom sudom i nisu istinski spoznali Allaha tebareke wa ta'ala. Mi ćemo se u narednim redovima osvrnuti na stanja Arapa u vjerskom stanju, u političkom stanju, u ekonomskom i društvenom. I isto tako moralnom pojasnit ćemo, znači, najznačajnija ili najjasnjačija obilježja ovih stanja i da vidimo šta je to bilo džahilijet ili šta je bila srž džahilijeta u tome i da li možda danas postoji taj džahilijet. Pa tako, znači, vjersko stanje Arapa ili najznačajnija obilježja toga njihovo vjersko stanje je bilo da su njihova srca bila ispunjena sa veličanjem nasljeđa predaka i pristraj, odnosno oni su davali prednost tradiciji svojih predaka nad objavom. To je, znači, bio njihov džahilijet u ovom segmentu. Tradicija njihovih predaka je bila iznad objave. I draga moja braćo, da li ima danas toga džahilijeta da se nečemu daje prednost nad objavom? Iako se možda razlikuju stvari kojima se daje prednost nad objavom, međutim srž je ista, a to je da se određenim stvarima daje prednost nad objavom, dok situacija mora biti drugačija, mora biti suprotna tome. Muslimani moraju da dadnu prednost objavi na svemu. I ukoliko želimo da budemo upućeni sa Allahom uputom i da sudimo sa njegovim sudom i da istinski spoznamo Allaha tebareke ve ta'ala, onda moramo dati prednost objavi na svemu. Pa tako nalazimo da Allah tebareke ve ta'ala u sura Nisa u 104. ajetu pojašnjava ovu činjenicu. Pa kaže Allah tebareke ve ta'ala: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. I ajet u prevedenom značenju znači: a kada im se kaže, znači tim Arapima koji su bili u džahilijetu, pristupite onome što Allah objavljuje, Kur'an i sunnet, i poslaniku, oni odgovaraju: dovoljno je ono što smo od predaka naših zapamtili. Zar i ako preci njihov nisu ništa znali i ako nisu na pravome putu bili? Pozivaju se da se pokore onome što je Allah ta'ala objavio i da slijede poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, šta je njihov odgovor? Da je ono što su našli oni i što su zapamtili od svojih predaka, da je to vredi od objave. I onda je ukorav da Allah tebareke ve ta'ala pa im kaže: zar ako vaši preci nisu ništa znali i ako nisu bili na pravom putu, zar morate tako i slijediti? I kako kaže uvaženi komentator Abdurrahman Sa'd Alam se smirao, pa kaže: neka propane taj koji slijepo slijedi onoga koji nema niti znanja, niti ima razuma. Isto tako, Allah tebareke ve ta'ala u sure Lukman u 21. ajetu pojašnja ovu činjenicu, pa kaže: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَبَعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا evelau kane šeitanu jeduhum ila adabi sa'ir. I kada im se govori slijedite ono što vam Allah objavi, odgovaraju. Kada im se govori ti ljudima koji su bili u džahilijetu, slijedite ono što je Allah objavio, Kur'an i sunnet, oni odgovaraju. Ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naši. I opet je Allah tebareke ve ta'ala ukorava pa kaže, zar i onda kada ih šetan poziva na patnju u ognju? To je taj džahilijet u ovom segmentu, da se daje prednost nečemu nad Allahu objavi. Isto tako, ono sa čime je bilo vjetsko stanje Arapa u džahilijetu bilo karakteristično i to što su obožavali kipove. Međutim, na koji način? Uzimali su i kao posrednike i kao svoje šefađije koji će zauzimati za njih kod Allaha tebareke ve taala i posjećivali su im određene ibadete, jer su govorili, mi nismo toliko dostigli stepen da možemo direktno Allaha moliti, i na taj način su činili širk. I njihova božanstva zavlada su njihovim srcima, dijelima, ponašanjem i svim porama života, te oslabila veličanje Allaha u njihovim srcima i u njihovim prsima. Za danas ne postoji džahilijet u ovom vidu. Za nema ljudi koji čine određene vidove ibadeta ljudima i uzimaju posrednike između sebe Allaha tebareke ve taala, i kada im se kaže nemojte to uraditi, jer je to širk, jer je to nevjerstvo, kažu ne. Isto ko što su govorili ti, mi ne obožavamo. Ne, mi znači činimo to njima kako bi nas približili Allahu Dželšanu, i oni su naše šefađe, on se uzima kod Allah te bar gvatala. Tako danas i ovi danas govori. Kad se kaže nemoj da moliš toga, nemoj da ideš kod njega pa traži da ti pomogne u životu, da ostrani od tebe kako zlo, kaže ne, ja njega ne molim. Ja mu ne činim širk, niti nevjesto, niti mu činim ja kakav ibadet, međutim on ga uzima za posrednika, iako Allah tebareke ve ta'ala, znači danas obavijesto njegov poslanik da je dova ibadet, da je zavjetovan ibadet, da je samo Allah tebareke ve ta'ala koji može da nam dadne dobro, da nas ostranuje nas zlo, međutim i pored toga, ovi ljudi su u džahilijetu na ovaj način. Što se tiče, draga moja braćo, političkog stanja Arapa u džahilijetu, vladala je kod njiha plemenski poredak i zakoni koji su oni postavili. Međusobna vjera, veza između nihare bilo porijeklo i pripadnost istoj socijalnoj zajednici. To je povezivalo porijeklo. I oni su se međusobno solidarisali u pravama i obavezama. I odabir lidera njihovog je bio na osnovu određenih osobina. I oni su pomagali svoje sunarodnjake, bio nasilnik ili obespravljen. I pojedinac se je utapao u pleme, kako u zabludi, tako i na istinu. Šta ovo znači prethodno? Znači da su živjeli u plemenima i da su zakoni koji su vladali između nihar bili od nihar, nisu bili od Allaha tebareke ve ta'ala. I veza koju je povezala, to je porijeklo. I oni su pomagali svoga sunarodnjaka, bio nasilnik ili obespravljen. I pojedinac tu nije imao izbora u takvom društvu. I on je slijedio pleme, ako idu svi u zabludu i ako znači nisu na istini, on ide za njima. Sa njima. Međutim, isto tako, ako oni imaju određen vid istine ili radi nešto što je dobro, on ide sa njima. To je taj džahilije bio u njihovom političkom stanju. Ako se sjećate kad smo govorili o definiciji džahilijeta, rekli smo to je uređenje u kojem se odbija Allahov sud. Ovdje nema Allahovih zakona. I kod Allaha tebareke ve taala su najbolji oni koji su najbogobojazniji. I to treba biti odnos između muslimana. I isto tako odnos u njihovim zajednicama. I oni pomažu svoga brata kada je i nasilnik i obespraven, međutim, shodno onome, kako je to pojasnio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa onaj koji je nasilnik treba da ga uzmemo za ruku, da ga posavjetujemo, a onaj koji je obespraven da ga pomognemo da uzme svoje pravo. I čovjek kao pojedinac ne slijedi džemat ili svoje pleme u zabuli pa ide sa njima, ili da kaže prepusti se toj plemenskoj bujici, ne. On se vraća Allahu tebareke ve ta'ala i on uzima njegov sud i pokorava se njegovom zakonu i pokorava se njegovoj objavi. I najbolji, najbogobojazniji i njihovi odnosi su izgrađeni na dobru, na pravednosti, a nisu izgrađeni na dalaletu i na neistini. I draga moja braćo, zar danas nema ovog žahilijeta kod određenih pojedinaca ili kod određenih džemata ili kod određenih država? I ne prihvaća Allahu tebareke ve taala zakon u sebi, niti njegov sud, niti žele da njihovi džemati to na taj način postupaju. Možda će to odbijanje biti nekad u potpunosti, a možda će biti djelimično. Međutim, da onda kažemo, onda će kod njega džahilije se naći u tome procentu koliko oni žele da budu upućeni sa Allahovom uputom i koliko žele da prihvati Allahov zakon i koliko su uspjeli da istinski spoznaju Allaha tebare. Ekonomsko stanje kod Arapa u džahilijetu kako je bilo? Uzgajali su deve i ovce, kretali su se po tim mjestima gdje ima vode, gdje ima ispaše. Arapi inače po prirodi, znači prezile su zanate i to su prepuštali ili svojim robovima ili ne Arapima. I isto tako, znači kod njih je bila raširjena trgovina. I vama je poznato njihova, znači trgovačka putovanja kako u Jemen, tako i u Šam. I vama je poznato, znači, mjesto Kurešija u Mekki i da su, znači, njima hađije dolazile, su trgovali i tako tomu. Međutim, konjare isto tako, dragama braćo, u ekonomiji bila rasprostranjena kamata. Kada bi imao neko dug i kada nastupi vrijeme da vrati dug, čovjek dođe i kaže, ja nemam duga, kaže, ja ću ti dodati u vremenu, međutim, ja ću ti dodati da još platiš. Njihova ekonomija nije bila izgrađena na zakonima Allaha tebareke ve taala, već njihovim zakonima ekonomskim. Na kamati, na prevari i slično tome. I za danas, draga moja braćo, nema džahilijeta u ekonomiji. Jer Islam zabranjuje kamatu i to je jedno od najvećih grijeha. I Allah tebareke ve taala objavio takvom rat. I naš trgovac mora biti pošten, ne smije da vara, mora da kaže za mahane. Odnosno, mi imamo jedan cjelokupni ekonomski sistem. Međutim, on mora biti izgrađen na Allahovoj uputi i na njegovim zakonima i na spoznaj Allaha tebareke ve ta'ala. I ne smije biti izgrađen na tom džahilijetu. Znači, srž je jedna, da ekonomija mora biti izgrađena Kur'anu i sunnetu. I sve ono što je suprotno tome, to je džahilijet. I srž je jedna, iako se sredstva razilaze, iako su sredstva, znači, različita, Kamata u to je vrijeme bila taka. Međutim, danas koliko ima načina kamate? Koliko ima načina haram poslovanja? Prije je bila prevala na određeni način da bi skrivao mahane. Međutim, danas na koji se način varaju ljudi? Tako, drago moja braćo, da je znači džahilijet u ekonomskom stanju takvim. Što se tiče društvenog stanja kod Arapa u tom džahilijetu, njima su upravljali tradicija, običaj. To jest običajni zakon vezan za porijeklo, međuplemske odnose i odnose između pojedinaca. To su se već znači malo dotakli kada smo govorili u društveno, u stanju Arapa po pitanju vjeri. Znači, njihove društveno stanje je bilo izgrađeno na tradiciji, običaju i veze između njih su bili porijeklo. I isto tako, znači, islamski učenjaci kada govore o ovom dijelu, znači Sirije ili džahilijetu, pojašnjavaju odrađe najvažnije obilježja društva u kojem su živjeli Arapi u svome džahilijetu. Pa tako kažu da je njihovo društvo ili jedan od obilježenja društva je bilo bezgranični ponos i razmetanje sa porijeklom. Onaj koji ima dobro porijeklo, on je najbolji kod njih. Onaj koji nema porijekla, on nije dobar. I to je džahilijet. Da se čovjek ponosi sa svojim porijeklom. I da svoje odnose sa drugim ljudima ili skupima izgrađuje na porijeklom. A kakva je situacija kod islama? Rekli smo da je najbogobojazniji kod Allaha tebareke ve ta'ala, ili znači najbolji onaj koji je najbogobojazniji i nema prednosti nad Arapom, nad raznosti. I pozivanje ili hvaljenje porijeklom i vrijeđanje osoba u njihovo porijeklo, to je džahilijet, poziv u džahilijet. I za mi nemamo Bilala koji je bio Habeši, koji je bio crn, koji je Etiopije, međutim je bio mujezin poslanika Muhammeda s.a.w. Bio je sahabi, bio iz generacije koja je najbolano Selmana koji je bio Farisi. Imamo Suheba koji je bio Rumi, koji je bio Rimljani. Međutim, nije između Nihar i Ebu Bekra Siddika, Omer ibn Hataba, Othman ibn Afana i drugi sahaba koji su bili Korešija, nije bilo prednosti niti razlike osim u bogobojaznosti. Pa draga moja braćo, za danas nima go toga džahirije. Da se nekad uzdižemo izda ljudi zato što smo mi tog i tog porijekla. Ili što imamo to društvenu poziciju. Ili vrijeđamo ljude u njihovom porijeklu. Vama je dobro poznat hadis i događaj između Ebu Zerra Gafare i Bilala kada mu je rekao da on sin od crne majke, što mu rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na kraju, ti si čovjek koji ima džahilijeta. Trebamo da shvatimo znači srž džahilijeta po ovom pitanju, a nije da kažemo toliko važno ako se sredstva ili oblici razilaze. Kod njega džahilijet je bio po ovom pitanju, znači begranični ponos i razmetanje porijeklom na određen način. Kroz pjesništvo, kroz pijace koji su bili znači pjesnici i koji su vezali ljude i tako dalje. Na koji danas način ljudi radi džahilijet po ovom pitanju. Isto tako je jedan od važnijih obilježja društvenog stanja Arapa po džahilijetu je bio ponos sa snagom riječi, belaga, pjesništvo. Međutim, to je bilo u službi plemena. Nije bilo u službi islama. Niti je bilo u službi uzdizanja Allahove riječi. I to je džahilijet. Kada iskoristi svoju rečitost, da bi hvalio sebe, svoje porijeklo, svoje pleme, svoj džemat, da bi vrijeđao druge muslimane, to je jedan oblik džahilijeta, jer to nije znači podredio da uzdiži Allahu riješ, da uči Kur'an, da spominje Allaha te bareke ve ta'ale. Isto tako, jedan od videova obilježja društvenog stanja Arapa u džahilijetu je i to što su imali ponižavajući i nepravad odnos prema ženi. Ona je bila brezvrijedna roba koja se nasljeđuje. Kao što čovjek naslijedi konja, kao što naslijedi određeni namještaj, tako isto naslijedi ženu. I najstariji sin može znači tu maćahu, pošto je bilo više ženstvo. Nije imala ona pravo da nasljeđuje, jer nije bila ratnik, nije mogla da ratuje, da brani pleme, da donosi ratni plin. Rođene čerke i njen opstanak su predstavljali sramotu. Zakopavali su živu djecu. Pijali su djecu radi siromaštva. To je, draga moja braćo, bio džahilije za njih osten. Zar nema ovo džahilijeta kod nas? Da li kod nas žene doživljuju ono što im je Islam dao? Da li je poštivamo? Kao majku, kao suprugu, kao ćerku Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, koji je bio naš uzor. Kako ima odnos sa Hatidžom u nježinom životu i poslije nježine, znači i poslije nježine smrti? Koji je imao odnos sa Ajšom, da se nije natjecao? Zar nije govorio da je najviše volio? Zar nije ustao kada bi dolazila Fatima radi Alanha? Zar nije ustao pa je poljubio i posadio je na svoje šilte? Ima li danas da su muslimanke lišene prava nasljeđa? Ima. Zar nema džahilijeta kada se rodi čerka, jedna ili dvije ili tri ili više, da ga više stidi, da mu je sramota, da kaže supruzi, nemoj da izlaziš iz bolnice ako si rodila žensku čer. Zar nisu oni zakopavali živu djecu i ubijali radi siromaštva, da za nas mi ne ubijamo djecu radi siromaštva? Znači straha za siromaštvo sa abortusima ili drugim. Suština je jedna, a to je onaj koji ubija dijete radi straha od siromaštva, da je džahilijet, da je u džahilijetu. Ili da ubio na taj način ko što su ga oni zakopavali živi ili bacali u bunare, ili da nas gubio sa abortusom. To je džahilijet. A kako je Islam znači gledao na ovu, na ove stvari, odnosno kakva je to bila Allahova uputa i njegov sud i njegova spoznaja po pitanju? Uzdigao ženu. I da tako kažemo da je ista sa čovjekom i ravnopravna, osim u onome što je svojstveno za nju ili za njega. Jer je tako život mora ići i tako Allah te bareke ve ta'ala odredio, međutim isti su. Ima pravo nasljeđivanja, onako kako Allah te bareke ve ta'ala odredio, čak više. U nekim slučajima žena ili da kažemo osoba ženskog pola može da naslijedi dok će znači učiniti mahromom i će lišiti mušku osobu. A toliko se puno govori o nasljeđu Islamu po pitanju žene, pa znači ona uvijek uzima pola i tako, ne. U određenim situacijama ona će uzeti metak, a druga muška osoba neće uzeti nasljeđe, sve to shodno Allahom sudu. I Allah tebareke ve ta'ala je zabranio ubijanje djece radi istraha, radi somaštva, i rekao je da Allah tebareke ve ta'ala uskrbljuje i te djecu i te roditelje. Isto tako, drago me braćo, jedan od vidova društvenog stanja Arapa u džahelijetu i to brak. Na koji su način imali brak? Pa ta Ajša radijallahu anha spominje različite vidova braka, pa kaže znači, da je bio brak koji je bio inače svojstven znači za islam, odnosno svojstven nama, a to je znači da čovjek pita staratelja da ne mahrem i oženi se, međutim isto tako nazivamo tamo brakove, a to je znači u vidu prostitucije, da su žene stavile određen zastavljice na svoju kuću i mogu znači ući koje tijelo, da bi, da kažemo čovjeka, ne znam taj bio čovjek, da pošalje svoju ženu kod određenog čovjeka koji mu se svidi po pitanju pjesništva ili hrabrosti, kao ti tamo kod njega kad zatrudi, ili više ljudi se sakupi, imaju polni odnos sa tom ženom, nakon toga ona koga hoće, znači mora da imenuje za svoga, za oca svoga djeteta. Isto tako znači spominju brakove radi strasti ili uzimanja znači da kažemo osobe s kojim će znači imati taj život, ili kako zovu šigara, to je da zamijeni se jedni za drugi, znači oženi jedan drugu sestru, ovaj njegovu sestru i međutim nema mehra. To je znači bili određeni znači vidovi braka. Isto tako brak je bio znači se znači bio je svojstven po tome što ima nepravedan odnos prema supruzi. Znači malo smo to govorili u prethodnoj znači tarci. To je džahilijet. Kada se brak ne izgradi na osnovama Allahove tebareke ve taala upute i njegovog suda. Možda u njihovo vrijeme, iako Kur'an spominje znači, da je bio znači homoseksualizam između znači koji je bio prostranjen i rasprostranjen u narodu Luta, međutim kakav danas imamo vid brakova? Vjenčavaju se žene sa ženama, muškarci sa muškarcima, usvajaju oni same djecu. Isto tako kakav ima odnos prema supruzi? Zato nije džahilijet. Jest. Onaj brak koji bude zasnovan na drugim osnovama, ne osnovama islama, on je džahilijet. I srž je ta, iako se znači, možda će se razlikovati sredstva ili oblici braka, kako su znači spomenuli za nas, znači vjenčavaju žene i žene, ili ljudi, ljudi usvajaju djecu. Isto tako jedan obilježje ovog društvenog života je bio beskančan razvod, broj razvoda, znači mogu da suprug razvede koliko hoće puta ženu i dva put, tri put i koliko hoće da je opet vrati i tako dalje. I isto je bio znači vihar, a to je da bi rekao svojoj ženi ti si isto kao leđa moje majke, znači ne mogu više s tobom da imam išta jer ti si isto kao i meni moja majka. I islam je došao i rekao da može biti razvod braka dva put i treći puta ne može, mora sudjeti za drugu osobu i pojasnio ideti, sve je znači uredio po pitanju talaka. Isto tako znači pojasnio znači vihar, njegov znači grije, isto pojasnio otkupljenje za njega. Za danas nema džahilijeta po pitanju ove tačke. Zar nema neko da razvodi suprugu svoju bezbroj puta i da je vraća kako hoće? I onda kada zapade u taj problem, traži izlaz da je bio ljut, da je bio u srdžbi, da nije znao šta je govorio. Da nekad govori riječi koje su blizu vihara. Zar ne daje razvod braka dok je žena još u menstruaciji? Ili u čistoći, a imao je sa njom odnos. A to je sve novotarski razvod braka. To je, drago moja braćo, džahilijet. I možda osobe se razlikuju u procentu toga džahilijeta, međutim, ako njihov razvod braka ne bude izgrađen na islamskim osnovama, već na džahilskim, to je džahilijet. Isto tako, drago moja braćo, jedan od obilježja njihovog društvenog stanja je bilo, to su ratovi, pljačke, napadi. Ratovi radi deve, ratovi radi konja, ratovi radi koze, pljačkanje, napadi, ubijanje. Tako da nijedno pleme nije bilo bez vjerosti od drugog, jer su mogli da napadu, da popale, da uzmu djecu u robstvo i žene i tako dalje. To je džahilijet. Jer ratovi ili da kajemo džihad mora biti onako kako ga Allah tebareke ve ta'ala pojasnio, da to bude radi uzdizanja Allahove riječi. I etika džihada mora biti prisutna. I nema pljačke, i nema napada bespravni. I zna se kako se postaje robstvo u islamu. To je džahilijet. Kada se vode ratovi radi strasti, kada se uzima imetak muslimana bespravno, to je džahilijet. I draga moja braćo, za danas nema toga džahilijeta. Pa se vode ratovi radi strasti. Ne vode ti ratovi između muslimana i ne mora uvijek da bude rat sa sabljom ili sa pištoljom ili sa puškom, mora biti sa drugim sredstvima. I srž je jedna, da se vodi ili radi plemena ili radi svoje strasti, iako su sredstva različita, i mislim da ta i džahilijet i danas postoje. I na kraju, dragoma braćo, moralno stanje kod Arapa u džahilijetu. Oni su imali, znači, niz lijepi osobina, a isto i tako sa druge staline valeli hrđavi. Pa su bili hrabri, dočekivali svoga gosta, štitili su onoga kome daju zaštitu, nisu voli nepravdu, bili su hrabri, slično tome. Ne koji su spomenuli. Davanje prednosti tradiciji i običajima predaka nad objavi, obožavanje kipova, prostitucija, kamata, alkohol, po pitanju braka su spomenuli kakav, znači, imali odnos, i po pitanju ženske djece, sve su to nevaljali morali ili osobine ili ahlak ili etika. I to je srđ džahilijeta, o moralu, ako nije shodan Kur'anu i sunnetu. I ako se ta osobina nije pohvaljena od strane Kur'ana i sunneta od Allaha tebareke ve ta'ala i njegovog poslanika, ona je džahilijet. Pa draga moja braćo, da li ima ovo džahilijeta kod nas i u nama? Da li ima osobina koje su od džahilijeta? Da li je svijeta čas muslimana kod nas? Da li je svijet njegov imetak kod nas? Toliko, dragamo braćo. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da smo uspjeli obraditi ovu temu koja je stvarno zaslužuje svako, znači, predavanje pažnosti i istraživanja. I ono što je istina i što sam rekao ispravno, to je od Allaha tebareke ve ta'ala. A ona greška je od mene, od moga nefsa, od moje strasti, od prokletog šetana. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da se okoristimo od onoga što smo rekli, što smo čuli, i da to prakticiramo ako Bog da u našim životima. I molim uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala da nam se omogući da se družimo sa sirom poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, naročito u vrijeme kada je čast našeg miljenika i Mustafe Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem izložena različitim napadima. Ja sam ubjeđenja da je jedna od najefikasnijih sredstava i ono što mi možemo učiniti i što je shodno, znači, našim mogućnostima, da isčitavamo siru poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da ugradimo naše živote, jako Bog, to je jedan od najboljih i najefikasniji suprotstavljanja tim napadima.